I greet you this morning, especially.
Salimu asubuhi hii hususan vijana ambao wapo hapa katika jumba la mikutano na duniani kote. Ninyi ni kizazi teule na ongezeko hususan la ninyi. Na kama mzee Holland ninaongea hususan na ninyi. Miaka mingi iliyopita nilipokuwa natembelea familia huko Florida, kimbunga kilishuka sio mbali nasi. Haikuwa mbaya kama ya mzee Rasband. Mwanamke mmoja alikuwa akiishi katika nyumba ya mbao, alikimbilia chumboni jioni kwa ajili ya usalama. Nyumba ya mbao ikaanza kutikisika. Muda ukapita, akasikia sauti ya jirani yake, nipo hapa kwenye chumba cha mbele, akitokea chooni. Kwa mshangao mkubwa, aligundua kwamba kimbunga kilinyanyua nyumba yake karibu mita 30 ikirusha angani, na ilikuwa itakuwa saa juu ya nyumba ya mbao ya jirani yake. Rafiki zangu vijana, dunia haitakuwa sehemu tulivu wakati tutapokaribia kwenye ujio wa pili wa Yesu Kristo. Magano yanatuambia kila kitu kitakuwa katika hatari. Brigham Young alisema alifunguliwa kwangu mwanzoni mwa kanisa hili kwamba kanisa litasambaa, kuimarika, kukua na kuendelea, na huo ni kulingana na kuendelea kwa injili miongoni mwa mataifa ya dunia. Hivyo na nguvu ya shetani itaongezeka. Wasiwasi zaidi ya unabii wa mateso ya ardhi ya vita. Kimbunga cha kiroho ambacho kinaweza kukung'oa wewe kutoka kwenye misingi ya kiroho, na inaweza kuipotoa roho yako katika sehemu ambazo hutegemei, wakati mwingine bila hata ya kujua kama ulikuwa umesogezwa. Vimbunga vibaya ni majaribu ya mateso. Dhambi mara zote imekuwa ni sehemu ya dunia, lakini haijawa kuwa nguvu ngumu kurithiki nayo. Kuna nguvu kubwa ambayo inaweza kushinda majaribu ya dhambi, nayo inaitwa toba. Na hiyo ipo kwa ajili yetu. Sio vimbunga vyote kama katika maisha yetu tunavyeka wenyewe. Baadhi yake unakuja kutokana na matageuzo ya watu wengine. Haya ni maisha ya kidunia. Akiwa kijana mdogo, Rais Bud K. Packer aliugua ugonjwa wa polio. Wakati mzee Dali H. Oaks akiwa na miaka 7, baba yake alifariki ghafla. Wakati dada Carol F. McConkie wa urais mkuu wa wasichana akiwa mbiti, wazazi wake wakatengana. Majaribu yatakuja, lakini kama unamwamini Mungu, yanaweza kuimarisha imani yako kwa Kristo. Kwa kawaida, miti inayokuwa katika mazingira ya upepo huwa ni imara. Upepo unapovuma katika mti, nguvu ndani ya mti hufanywa vitu viwili. Kwanza, huimarisha mizizi ilikuwa haraka na kutanyika mbali. Pili, nguvu katika mti inaanza kujenga umbo la seli ambalo hufanya shina na matawi kuwa manene na huru zaidi kuhimili upepo. Mizizi na matawi haya imara vinaulinda mti dhidi ya upepo unaoweza kuja. Ninyi ni viumbe wa kipekee wa Mungu kuliko mti. Ninyi ni watu na wana na mabiti zake. Ameumba nafsi yako iwe imara na iweze kuhimili upepo wa maisha. Kimbunga katika maisha yako ni kama upepo dhidi ya mti mchanga. Unaweza kuongeza imani yako na nguvu za kiroho unaokuandaa kwa ajili ya maisha hayo. Mnawezaje kujiandaa katika kimbunga? Kumbukeni kwamba ni juu ya mwamba wa Mwokozi ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mnakoweza kujenga msingi yenu. Ili ibilisi atapotuma upepo wake, ndio majaribu katika kimbunga, ndio wakati wa mvua na dhoruba katika ikiwa piga, isiweze kuwa na nguvu ya kuangusheni chini kwa sababu ya mwamba ambao mmejenga. Huu ndio usalama wako katika kimbunga. Rais Manson alisema, wakati fulani misingi ya kanisa na misingi ya kijamii ilikuwa mizuri sana. Sasa kuna mgawanyiko mkubwa sana wa misingi. Acheni.
This chasm for some stirs strong spiritual whirlwinds.
Hii inasababisha watu wengine wapate tofauti ya nani maishani mwao. Mwezi uliopita rais wa kwanza na jamii ya mitume 12 waliandika barua kwa viongozi wa kanisa ulimwenguni kote. Sehemu ya barua inasoma, mabadiliko katika sheria za nchi hayawezi kubadilisha sheria ya maadili ambayo Mungu alianzisha. Mungu anatarajia sisi kuhimili na kuzishika amri zake bila kujali upinzani au mabadiliko ya kijamii. Sheria yake ya usafi wa mwili ipo wazi. Tendo la ndoa ni sahihi kwa mwanamume na mwanamke ambao wameoana kihalali na kisheria kama mume na mke. Tunawaombeni mtii mafundisho yaliyopo kwenye familia, tangazo kwa ulimwengu. Mwisho kunukuu. Wakati ulimwengu unapoanguka toka kwenye sheria ya Bwana ya usafi wa mwili, sisi hatufanyi hivyo. Rais Manson alisema, Mwokozi wa mwanadamu alijielezea mwenyewe kama yeye akiwa duniani lakini si wa duniani. Pia sisi tunaweza kuwa wa duniani lakini sio wa duniani. Pale tunapokataa mafundisho ya uongo na kuendelea kuwa kwa kweli katika amri za Mungu. Kuna mambo mengi katika Bwana hajabadilisha. Mwanzo kabisa Mungu alitoa ndoa mwanzo kwa Adam na Hawa. Alielezea malengo ya ndoa yanakwenda mbali zaidi ya kujiridhisha kwa watu wazima. Kikubwa zaidi ni kujenga uelewa kwa watoto kuweza kulelewa na kutangazwa kukuzwa vizuri. Malengo familia ni kwa nini tunaendelea kuongea kuhusu hivi? Kama Paulo alivyosema, hatuviangalii vitu visivyoonekanavyo bali vitu visivyoonekana. Kama vile mitume wa Bwana Yesu Kristo, majukumu yetu ni kufundisha mpango wa Muumba wetu kwa ajili ya watoto wake na kuonya madhara ya kutotii amri zake. Hivi karibuni nilishangazwa kusikia habari za Lauren ambaye anaishi hapa katika bonde la Lake. Nasoma kutoka barua yake pepe. Mwaka huu uliopita baadhi ya rafiki zangu kwenye Facebook walianza kuandika habari za ndoa. Wengi walikubaliana na juu ya ndoa ya jinsia moja na baadhi ya vijana wa kanisa walionyesha kupendezwa na taarifa hizile. Mimi sikutoa maoni. Niliamua kutangaza imani yangu katika ndoa ya kawaida kwa uangalifu zaidi. Nikiwa na picha yangu juu, niliongeza kipengele, ninaamini ndoa kati ya mwanamume na mwanamke. Ghafla pale pale nilianza kupata ujumbe. Wewe ni mbinafsi, mwenye kuhukumu. Wengine walinilinganisha na mbaguzi na miliki wa watumwa. Na nilipokea ujumbe huu kutoka kwa rafiki yangu mkubwa ambaye ni mwanachama imara kanisani. Unatakiwa kuenda na wakati. Mambo yanabadilika na sisi lazima tubadilike. Mimi sikuwajibu, lakini alisema, lakini sikuchukua chini. Alimalizia. Wakati mwingine Rais Manson anavyosema, inabidi usimame peke yako. Natumaini kama vijana tutasimama pamoja kwa kuwa wa kweli kwa Mungu na mafundisho ya manabii wake wanaoishi. Mwisho kunukuu. Wakati mwingine inabidi tuwe na wale watu wanaopata shida kuona ku. Napenda kutoa furaha yangu kwa wale wote wanaokuja nje katika kuwa na matatizo haya na kusimama kweli katika Mungu. Lakini kwa kila yetu, Yesu Kristo alitufundisha kwa kweli tuwapende wale ambao sote tunawapenda bali hata wale wasiokubaliana na sisi. Alisema, Kama unawapenda wale wanaokupenda wewe, utakuwa na faida gani? Kama utakuwa tu unatumikia rafiki zako, wewe utakuwa na tofauti gani kati wengine? Nabii Joseph Smith aliwafundisha haki binafsi na kukuza mioyo yetu dhidi ya wale wanaoiona dunia tofauti na sisi tunayo navyo. Katika Injili ya Yesu Kristo hakuna nafasi kwa wajinga na wenye kukabehi wengine. Kama tuna maswali kuhusu ushauri kutoka kwa viongozi wa kanisa, tafadhali ongea matatizo yako na wazazi wako na viongozi wako. Unahitaji nguvu ambazo zinakuja toka kwa kuamini manabii wa Bwana. Rais Harold B. Lee alisema, usalama pekee tulionao kama waumini wa kanisa hili ni kujifunza namna ya kutii maneno na amri ambazo Bwana atazitoa kwa manabii wake. Kutakuwa na vitu vinavyohitaji uvumilivu na imani. Unaweza usipende kile kinachokuja. Kinaweza kupingana na mtazamo wako wa kisiasa, mtazamo wako wa kijamii, kupingana na maisha yako. Lakini kama unasikiza maoni haya, kama vile yanatoka mdomoni mwa Bwana mwenyewe, milango ya kuzimu haitakushinda, na Bwana Mungu wako ataondoa nguvu za giza kutoka kwako. Ulinzi mwingine mkubwa zaidi ya kimbunga cha maisha ni kitabu cha Mormon. Wakati Rais Henry B. Eyring alipokuwa kijana, familia yake walihamia katika mji mwingine. Yeye aliona uhusiano ule hafifu na akawa na marafiki kidogo. Hakuwa karibu na wanafunzi shuleni pale. Kimbunga kilikuwa kinavuma. Alifanya nini? Alitoa nguvu zake katika kusoma, hususan kitabu cha Mormon ambacho alikisoma mara nyingi. Miaka kadhaa baadaye, Rais Eyring alishuhudia, ninapenda kwenda katika kitabu cha Mormon kukisoma kiundani na mara nyingi. Ni ushuhuda wa nguvu ulioandikwa ambao tunao kwa Yesu ni Kristo. Bwana amewapeni njia nyingine ya kusimama imara. Yeye alisema, simama mahali patakatifu na msiyumbe.
Stand in holy places and be not moved. When I was a teenager,
nilipokuwa kijana palikuwa na mahekalu 13 tu katika kanisa. Sasa yapo 142. 85% ya waumini wa kanisa sasa wanaishi kilomita 320 kutoka mahekaluni. Bwana amewapeni zawadi zaidi za kiroho kwa nguvu kuliko kimbunga cha mwongozo.
Have you ever stood?
Umeshawahi kusimama hekaluni mkivalia nguo nyeupe kusubiri kufanya ubatizo? Mlijisikiaje? Kuna mawazo yanayoweza kukugusa ya utakatifu katika hekaluni. Amani ya Bwana shinda vimbunga vyote vya dunia. Jinsi unavyojisikia hekaluni ni mpango wa vile mnavyotakiwa kujisikia katika maisha yenu. Watafuteni babu zenu na bibi zenu na binadamu zenu ambao wamefariki mbele yenu. Chukua majina yao hekaluni. Na unapojifunza kuhusu watoto waliofariki, utaona fundisho zuri ya ndoa, watoto na baadhi. Baadaye hekaluni utajifunza zaidi kuhusu ulimwengu na jinsi ya Adam na Eve, na zaidi ya yote kuhusu Yesu Kristo. Jinsi gani tunawapendeni na tunavyowaombeeni. Usikubali kimbunga kikurusha chini. Hizi ndio siku zako. Simama ukiwa imara kama mfuasi wa Bwana Yesu Kristo. Jenga zaidi uimara wako katika Yesu Kristo. Fuata kwa uangalifu mafundisho yake na amani yake na nguvu kuu ya upatanisho wake. Kama unavyofanya, ninakuahidie, utaona vibunga vilivyo kama vilivyo, majaribu, matatizo yote yatakufanya ukue. Na navokuwa unavyoishi kikamilifu miaka paka miaka, na kuhakikishia kwamba Yesu Kristo, Yesu ni Kristo.
The spiritual rock under your feet will be solid and secure.
You will rejoice.
Utafurahia kwamba Mungu amekuweka hapa. Uwe baadhi ya watu wale wa mwisho kuandaa uwepo wa Yesu Kristo. Yesu alisema, sitakuacha pekee. Nitakuja kwako. Hii ni ahadi yake kwako. Najua ahadi ni ya ukweli. Najua kwamba anaishi. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.